Eccoci, luogo sto. Lepo vas je vidjeti i naše goste, Slavonce, ali tako nek vas Bog blagoslovi, Rijeku, Matu, Brunu, Liz. Beki, hvala za jučerašnje druženje. Danas nećemo ništa jesti. Još smo siti, evo, neka vas Bog sve blagoslovi. Danas je dan kad svijet slavi Božić. Mi znamo da se Isus nije rodio na 25.12. tako. I kao kršćani mi slavimo Božić svaki dan, ali tako. Tako da, iako će tema slučajno biti vezana za božićne stihove, možda nešto što i drugi čitaju, to je ne zato što mi danas obilježavamo Isusovo rođenje, nego evo tako se dogodilo da je tema vezana uz Kristovo rođenje. Znamo da je 25.12. Naslijeđen iz rimske mitologije, jel tako, gdje je to bio dan Boga Sunca. I kad je se kršćanstvo romaniziralo, onda je uzelo taj poganski običaj i onda ga malo ušminkalo kao kršćanski. I svijet danas slavi poganski dan. Tako da kiti nekakve borove i stvari koje nemaju veze sa Kristovim rođenjem, ali evo, nije loše se ni danas sjetiti Kristovog rođenja, ali da se ogradimo od toga da je to za nas dan kad mi slavimo, ali tako. Pa evo, neka Bog blagoslovi, pomolit ćemo se, onda imamo jednu specijalnu pjesmu, pa ćemo, Josipa želi nešto otpjevat, pa ćemo joj pomoć poslije, može. Ajde. Dragi Gospode Isuse, hvala ti za lijepo zajedništvo, za priliku da se tvoja djeca okupe, da uzmemo tvoju riječ, da uzmemo, Gospode, otkrivenje tvoje riječi za naše vrijeme i da pričamo o tebi, Gospode. Znamo, Gospode, da kad pričamo o tebi, da gdje se dvoje ili troje skupi u tvoje ime, da si ti među njima. Gospode, i pozivamo te u našu prisutnost, da nas blagosloviš kroz svoju riječ, da mi budemo na blagoslov tebi svojim molitvom, pjevanjem, koncentracijom, slušanju, Gospode, u govorenju, da se ti proslaviš u ovoj našoj maloj zajednici. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Onda mislim da prvo krenemo sa Josipinom pjesmom, pa će onda ćemo ostale pjesme.
Thank you.
Evo možemo uzeti Božju riječ, otvoriti Lukino evanđelje. Prvo poglavlje, 26. stih, znači Luka 1.26. Kaže pismo ovako: u šestom mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret, djevici zaručenoj s muškarcem kojemu bijaše ime Josip od doma Davidova, a ime djevici bijaše Josip Marija. Ispričavam se. Sad pomislio na Josipu kako je pjevala pjesmu, a mi čitamo Josipu. I uđe k njoj anđeo i reče: zdravo, milošću obdarena, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti si ti među ženama. I ugledavši ga, uznemiri se ona na njegovu riječ i razmišljaće kakav bi to bio pozdrav. I reče joj anđeo: ne boj se, Mario, jer našla si naklonost kod Boga. I evo, začećeš i roditi sina i nazvat ćeš ga imenom Isus. On će biti velik i zvaće se sinom Svevišnjega. Njemu će Gospodin dati, Bog dati prijestolje njegova oca Davidova. I kraljeva će on nad domom Jakovljevim zauvijek i kraljevstvu njegovu neće biti kraja. Tada Marija reče anđelu: kako će to biti kada ja ne poznajem muškarca? I odgovori anđelu i reče: Duh Sveti sići će na tebe i sila Svevišnjega osjenit će te. Stoga će to sveto što će se od tebe roditi biti nazvano Sinom Božjim. I evo, Elizabeta, tvoja rođakinja, i ona je začela sina u svojoj starosti i ovo je već šesti mjesec njoj koja je prozvana nerotkinja. Jer s Bogom ništa neće biti nemoguće. Možemo pognu glave. Drage Bože, pročitali smo tekst o tvom dolasku na zemlju prvi put, Gospode, prvom dolasku, i mi vjerujemo da živimo u vremenu tvog drugog dolaska, Gospode. I mnoge stvari koje su se događale za prvog dolaska su preslika našeg vremena i želimo pogledati tvoje riječi, želimo da nam spoučiš, da nam pokažeš, Gospode, vrijeme u kojem živimo, što nam je činiti, kako da se spremimo za tvoj dolazak. Blagoslovi našu službu, zajedništvo, Gospode, i provedi nas kroz svoju riječ, otkrij nam, zapali naša srca, Gospode, zapali plamen u našem životu, kako smo pjevali. Predajmo ti ove riječi u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Na neki način želimo nastaviti sa temom što je to ili kako je to vrijeme, kakvi su to trenuci kad Bog dođe čovjeku. Znači, mi smo pokušali pogledati nekoliko primjera prošli put i opet su bili vezani za prvo vrijeme prvog Kristovog dolaska. Uzeli smo Šimuna i gledali smo kako je Šimonu, koji je bio u hramu i čitao pismo, upravo kad je čitao to pismo se ispunjavalo. Uzeli smo mudrace koji su bili u Babilonu, koji su čitali o tome kako će se pojaviti zvijezda u Jakovu, iz Jakova, proroštvo koje im je Daniel ostavio, i kako baš dok su to čitali, to se ispunilo. I postoji taj element slučajnosti, da kažemo, a kod Boga to nije slučajnost, ali da se neke stvari potrefe, da nekad Božja djeca razmišljaju, čitaju, mole se upravo o onome što Bog ispunjava u njihovom životu. Ne znam koliko puta ste došli na službu i imali neki tekst koji ste pročitali taj tjedan i razmišljali o njemu cijeli tjedan i dođete na službu i upravo se čita taj tekst. Ili imate nešto o čemu se molite i onda dođete i baš o tome se to se ispunjava. I sad, s obzirom da imamo malo više toga što bih htio proći ovaj put, možda da se ne zadržavamo na ta prva dva dijela, dva slučaja kad je, o kojima smo pričali, o Šimunu u hramu i o mudracima, nego da krenemo možda odmah s ovim tekstom i izvlačit ćemo, ili ovo čemu danas želim pričati, velikom dijelu kompilacija citata iz tri propovjedi brata Branhama, a propovjedi su 59. 60. 61. godine na temu Marijina vjera. I sad, više manje, on ispriča istu priču, pri čemu negdje stavim neki detalj. Ja sam pokušao pohvatati sve te detalje koje možda nije rekao u jednoj propovedi, nego rekao je u drugoj. Idemo vidjeti kako se to događalo u ovom tekstu koji smo pročitali. Žena zanimati što, kako su to bili trenuci, što je bilo u životu Marije kad joj se anđeo Gabriel ukazao. I sad ono što ćete vidjeti, ja vjerujem u proročki dar našeg proroka Abrahama Branhama i vjerujem da kada on nešto dramatizira i iznese kao dramu, da ne izmišlja. Evo, to je moje nekako uvjerenje. Ja vidim kroz poruku da on svaki put kad to priča, priča na isti način. Ono što Bog proroku da mogućnost da pomakne ga u vremenu i da vidi kako se te stvari događaju. Vi znate, kad bi on znao se moliti za bolesne, da kaže, evo, da stoji u prostoriji dok doktor čita nalazi, kaže, daj, dopusti mi da se mu se približim i pročita, provjerim preko ramena šta piše na nalazu. Znači, vizija u koju su proroci imali, nije da im Bog pokaže nešto kao na ekranu, kao nekakvu sliku, nego ga jednostavno vrati u to vrijeme ili ga pomakne u budućnosti u to vrijeme. Da. I zato njegov uvid u stvari je više od onoga što bi bilo da ti samo nešto vidiš kao nekakav film na ekranu pa ideš prepričati. Zapravo imate osjećaj da je on bio tamo. I otprilike ćete vidjeti da detalje koje prorok kaže, za mene su to proročki detalje. To je meni ono, onako, ja to vjerujem da su to onako kako su se stvari uistinu dogodile. I sad kaže prorok ovako, kaže, jutarnje sunce je izlazilo iznad brežuljka, dok je ona išla svojom poznatom ulicom, spuštajući se dolje niz brežuljak na kojem je živjela. Ja ću da vidjeti da prorok kaže, vidjeti to možete primijetiti, za Mojsija kaže da je Mojsija išao uobičajenom poznatom stazom kad je sreo gorući grm. Mojsija je tom stazom prošao tisuće puta možda, ali jedan put je bilo nešto neobično. Jedan put na toj stazi ga je presreo, da kažemo tako, gorući grm. Marija je išla ovom poznatom stazom, ko zna koliko puta je ona išla na bunar. To su možda bile stotine i tisuće puta, ali jedan put je bilo nešto drugačije. Vi kad pogledate, ne znam, Branham je išao stotine puta po vodu tati, jel tako? Ali jedan put, po onom krošnju onog drveta, bio je nekakav vihor koji je načinio stvari drugačije. Vi ste došli na službu stotine puta. Znači, ali jedan put, dovoljno je jedan put da to bude drugačije. Možda ste sjedili na istoj stolici stotinu puta. Možda ste slušali istog propovjednika stotinu puta. Možda ste se molili u svojoj sobi stotinu puta. Možda ste prošetali negdje gdje odete prošetati, molit se i razmišljati o Bogu stotinu puta. Nekim poznatom ulicom i poznatom stazom. Ali jedan put, dovoljno je jedan put da se nešto nadprirodno dogodi što promijeni vaš život. Znači, ona je išla tom poznatom stazom. Nije bilo ništa neobično u tome. Spuštala se sa brežuljka na kojem je živjela i hodala je sa posudom vode pod svojom rukom i vjerojatno je razmišljala, meditirala, kaže prorok. Kao što obično to rade mlade žene u tim dobima. Hodala je i razmišljala. I ona je se pripremala da ide cestom u grad, na gradski bunar, da uzme dnevnu zalihu vode. Sad vidite kako je to izgledalo. Jedan običan dan, jedna obična rutinska stvar, nešto što ona radi svaki dan, ulica kojom ide svaki dan, Biblija koju čita svaki dan, poruka koju čita svaki dan. Znači, nešto uobičajeno, rutinski, ali taj put bilo je nešto nadprirodno u tom događaju. I kaže, i ona je razmišljala o danu prije toga. Kaže, mora da je to bio prvi dan tjedna. Znači, ono što smo prošli put rekli, prvo kaže da je išla posvetiti, ali tako, Isusa, odnosno obrezati Isusa u ponedjeljak, ovo je bila nedelja. Prvi dan u tjednu, nedjelju, kaže, prvi, mora da je to bio prvi dan u tjednu, nakon što su imali službu za šabat. Znači, u subotu za šabat su imali službu. I kaže, sunce je već prilično se popelo na palestinskom plavom nebu. Na jednom mjestu kaže, prorok, vidjet ćete sad u drugoj propovjedi, kaže da nije mogla zaspati noć prije, pa je ovaj put odspavala malo dulje. Ovdje kaže, vidite da sunce već diglo malo više, prilično na, nebes, na plavom nebesu, palestinskom nebu, kad je ona išla na ovaj bunar, vjerojatno su druge djevojke već rano ujutro odradile donošenje vode, ona je malo zakasnila. I razmišlja, kaže, mora je to bio prvi tjedan, prvi dan u tjednu nakon što su imali službu za šabat. I ona je razmišljala što se o tome što se dogodilo dan prije. Kaže, nakon što su oni došli iz crkve, pa bio je običaj da njezin zaručeni muž Josip dođe s njom kući na ručak. Znači, nešto što i mi često radimo. Znači, bila je služba, šabat, i ona je sa svojim zaručenim mužem nakon službe otišla na ručak. To je bilo nešto što je bilo uobičajeno. Nakon službe ona i Josip je otišao kod nje, kod njezinih, na ručak. I kaže, oni su ručali kao obično i sjeli na verandu i gledali preko doline na drugu stranu Brežuljka. Kaže, Josip je bio stolar i gradio je njihov budući dom s druge strane Brežuljka. Znači, oni su poručali, sjeli su na verandu i gledali su na drugu stranu Brežuljka, na kuću koju Josip gradi za njih dvoje, za njihov budući dom. Kaže, ja mogu zamisliti da je imao onako posebno se pobrinuo, onako posebni dodir, posebnu pažnju, posvetio toj novoj kući, tim detaljima što je on radio, zato što će tamo dovesti svoju dragu, mladu nevjestu u ovu kuću. Vrata su morala baš savršeno pasati. Kaže, na jednom mjestu, Josip je bio kršćanin i sve što je radio, trudio se da napravi dobro. I kad bi mu dolazili klijenti, trudio se da to napravi dobro. Ali kaže, ovdje se posebno trudio. Kaže, vrata su morali, tu je bio baš pedantan, kaže, da vrata točno pašu. Kaže, i on si je uzeo vremena dok je radio na tome, nije se želio taj posao odraditi na brzinu. Prozori su morali baš točno pasati, vrata su morala pasati. Mogu zamisliti da je otprošao i na vratima napravio jedno veliko srce, vrata u obliku srca. I kaže, i ruže su bile svugdje posađene oko njihove kuće. I oni su ovo planirali već neko vrijeme nakon svoje zaruke. Znači, oni sad su ručali. Oni su sjeli na verandu, gledaju na kuću koju Josip radi. Z nedjelje u nedjelje tu ta kuća napreduje. Josip se trudi, ulaže posebno vrijeme da to sve bude što je moguće bolje. Uredili su to sa, onako kod deki svoju kuću. Odnosno, uredili, ovdje kaže, ruže su posadili oko kuće i to već neko vrijeme planiraju nakon svojih zaruka. Kaže, i oni bi izašli vani, recimo, nedjeljom popodne i sjeli na verandu i gledali preko kakva će biti njihova buduća kuća, njihov budući dom. Kaže, i kao što je bio njihov običaj, oni bi razgovarali o Gospodu, zato što su oboje bili veliki vjernici, oboje su bili veliki vjernici u Boga. Znači, iako su bili zaokupljeni, jel tako, izgradnjom svog budućeg doma, budući da su bili vjernici, uvijek bi nekako pričali i o poruci. Uvijek bi pričali o Bogu, uvijek bi pričali o Božoj riječi. Kaže, ali ova nedjelja je bila posebna. Oni su požurili sa ručkom i oprali suđe i Josip je već sjedio na verandi kad je Marija došla. I mora da je razgovor išao nekako ovako. Vidite scenu. Ovaj put su požurili s ručkom, oprali suđe, Josip je sjeo na verandu i onda je Marija došla i razgovor ide ovako, kaže. Jesu obično, kaže, oni razgovarali o tome kako su oblikovali svoju kuću i kako će ona izgledati. I kaže, i rabi bi došao u njihovu kuću na ručak. Ali umjesto toga, ovaj put rabi nije došao, ali umjesto toga, umjesto da razgovaraju o svojoj kući ovaj put, umjesto da ugošćavaju rabija, ovaj put, kaže, je na red došla tema o onome što se propovjedalo ovog jutra, kad su čuli rabija, tog uglednog, časnog, i vjerojatno je Marija bila ta koja je rekla, Josipe, nije li to bila izuzetna poruka ovog jutra koju je rabi propovjedao, naš dragi pastor? I sad pogledajte kako ide propovjed. Znači, ona kaže, nije li to, Josipe, bila izuzetna propovjed koju je on propovjedao? Kaže, Josip je morao reći, da, to je bila izuzetna propovjed. I sviđalo mi se jako, kaže, kad je on govorio o velikom Bogu Jahve, koji je vodio naš narod i izveo ga iz Egipta. Kaže, nije li to oduševilo tebe kad je čitao pismo iz izlaska gdje ih je izveo van i kako ih je Jahve vodio sa ognjenim stupom i kako nisu imali kompasa po kojem bi išli, nego bi išli onako kako ih je vodio duh. Kaže, o Mario, ne bi li to bilo divno ako bi mi mogli živjeti naše živote tako da gledamo ognjeni stup i budemo vođeni gdje mi idemo. I kaže, kako oni nisu trebali, kad su trebali hranu, on bi spustio hranu poput kiše, tu manu sa neba, da im da kruh. Kaže, kad su trebali meso, on je dopuhao prepelice sa obale i natrpao po zemlji. Kad su trebali vodu, on bi udario, imali su udarenu stijenu. Kaže, kad su bili bolesni, imali su mjedenu zmiju kao pomirenje za njihovu bolest. Kako je to bilo veliko? I Marija kaže, možda rekla nešto ovako, da dragi, ali želim te nešto pitati. Što se dogodilo tom velikom Bogu? Kaže, da on nije jednako velik danas kao što je bio nekad. Sad počinje ovaj zanimljiv. Kaže, jesi li primijetio da rabi nakon te predivne poruke, kaže, onda jao, rekao je, ali Jahve mora da nam je okrenuo leđa, zato što on ne radi više čuda. Kaže, Josip je odmah brzo na to reagirao i rekao, ali Marija, ja vjerujem da je Bog još uvijek velik i moćan kakav je uvijek bio. Sad pogledajte, znači, oni raspravljaju o nečemu što im je bilo sporno o onome što je rabi propovjedao. Kaže, rabi je imao odličnu poruku. Govorio je o divnim, moćnim djelima koje je Bog činio u prošlosti. Ali onda je rekao da Bog danas ne čini čuda. Da Bog danas ne djeluje, ne radi na taj način, kaže. Kaže, ali rekao je, draga, ja mislim da je on pokvario cijelu stvar kad je rekao, ali jao, Jahve, to više ne radi. Kaže, na jedan ili drugi način ja vjerujem da je Jahve još uvijek ostao isti. Kaže, ja vjerujem da je to razlog što mi živimo u danima načina na koji živimo, zato što naši ljudi su izgubili vjeru u Jahve. Znači, ovdje sad vidite, na neki način su Josip i Marija bili veći vjernici od njihovog pastora. Josip i Marija su bolje proučavali pismo nego što je rabi proučavao. Josip i Marija su bili radikalniji od njihovog pastora. Josip i Marija su vjerovali poruku više od onoga što su čuli sa propovjedalnice. Nije začudo da Bog nije došao rabiju i da Gabriel nije došao rabiju, nego je došao kao ljudima koji su Bibliju shvaćali ozbiljnije od onoga što su čuli da se propovjeda. Znači, Bog traži takve ljude, ne morate biti za propovjedalnice, nego morate biti, imati ovo srce i pristup i stav o Božoj riječi ozbiljniji, iskreniji od onoga što možda nekad čujete sa propovjedalnicom. Ako vidite, Josip je rekao, oni su pohvalili tu propovjed, ali su rekli, mislim da ju je pokvario na kraju s tim što je rekao. Kaže, ne mislim da bi zanemario ili da ne poštujem tog časnog rabija. Ali kad je rekao ovog jutra u svojoj poruki da Jahve više ne radi čuda, da je to, da je jedina stvar koju on želi od nas, da samo dolazimo u crkvu, da plaćamo desetak, da živimo dobar život koliko možemo i da će nas on odvesti onda gore u slavu u kući, ja to ne mogu vjerovati, kaže Mario. Ja vjerujem da Jahve želi da hodamo s njim kao što je to činio u tim danima. Znači, ono što vidite ovdje, Josip nekako nije bio zadovoljan ili nije mislio da Bog traži od ljudi danas samo da dolaze u crkvu, da plate desetak, da žive dobar život koliko god to dobro mogu i da će ih onda uzeti u kući u slavu. Kaže, ja to jednostavno, to mi je teško vjerovati, Marija. Znači, postoje ljudi danas koji nisu sretni samo s time da žive dobar život. Koji nisu sretni s time samo da nedjeljom dođu u crkvu. Koji nisu sretni s time da odrade svoje obaveze, plate desetak i da se pokupe i žive tako što bolje mogu, čekajući da umru i čekajući da onda ih Bog odvede u nebo. To je bilo razina koju je rabi imao. I Bog je zaobišao takvog rabija. Našao je neke ljude koji su tražili više od toga. Koji su rekli, Bog danas zahtjeva od nas ili nudi nam više nego što je bilo, nego ovo što rabi samo kaže. Postoji više od toga da samo budemo dobri ljudi, da dođemo u crkvu, da umremo i odemo u nebo. Znači, to je ono što denominacije danas propovjedaju. Budite dobri ljudi, dajte malo dobrovoljnog priloga, dođite ponekad u crkvu i kad umrete reći ćemo nekoliko lijepih riječi i onda ćete otići u nebo. Bog traži ljude koji traže i vjeruju da je Bog živ danas. Da Bog danas čini nešto natprirodno. I sad vidimo kakav su stav imali Marija i Josip. Kaže, na kraju svoje poruke on je to pokvario kad je govorio i rekao, ovi veliki dani Jahve, koji, kad je on radio s ljudima na taj način, kaže, to više nije potrebno. Kaže, oni su došli i smjestili se u svoju domovinu, zapravo im više čuda i ne trebaju. Imali su, kaže, imamo dobre doktore kad smo bolesni, kaže, to je naravno u redu, i kaže, i sad im je dobro, imaju svoje kuće i ne trebaju više Boga koji radi čudesa. Znači, to je ono što kažu, da kad bi rekli, Bog nam je otkrio riječ, imamo tu riječ, imamo otkrivenje i Bog više, ne trebamo više Boga koji čini čuda, ne trebamo više Boga koji čini nadprirodno, sad nam je dobro, smjestili smo se. Naravno da trebamo. Kaže, to nije zadovoljilo žeđ i glad Josipa i Marije. Znači, postoje ljudi danas koji jednostavno nisu zadovoljni s time da žive samo jedan običan religiozni život. Koji nisu zadovoljni samo da odrade što se od njih očekuje i da onda čekaju da umru i da odu u nebo. Postoje ljudi koji traže više, koji vjeruju u uzdasenje, koji vjeruju u nešto neprirodno, koji vjeruju da je Bog isti juče, danas i zauvijek. Koji vjeruju da Bog danas čini ono što čitamo da je radio u službi brata Branhama. I onda, sad oni imaju biblijski problem, odnosno biblijsko pitanje imaju. Je li u pravu rabi ili je u pravu Josip koji se s tim ne može pomiriti? I kaže, i onda mora da je Marija rekla, o dragi, znaš, trebali bi prvo pročitati pismo. Ajde da pogledamo u pismu što je ispravno. Ajde da otvorimo poruku. Propovjednik je propovjedao jedno. Ja nekako mislim da ima više od toga što on propovjeda. Ajde da pogledamo u poruku. Ajde da pogledamo u pismu. Josip rekao, pa draga, bili otišla i donijela neki svitak. I na to Marijina majka Ana mora da je došla na vrata i rekla, vi mladi želite, čekate pismo, i pružila je Mariji u ruke i ona je to pružila Josipu, knjigu Izaije. Kaže, ona je baš slučajno segnula i uzela svitak i izvadila ga van. I ona je rekla, pa dragi, danas izgleda kao da ćemo čitati knjigu Izaije. Sad vidite te slučajno. Znači, koliko puta ste vi slučajno uzeli neku poruku da čitate? Možda 100 puta. I vjerojatno 199 puta je stvarno bilo slučajno. Ali jedan put u tom slučajno nije slučajno. Jer Bog se pobrinuo da pročitate baš tu poruku. Da pročitate baš taj citat pisma. Da pročitate baš taj stih u Bibliji koji ti promijeni život. Tako je ovdje bilo, oni su imali biblijsko pitanje. Nekako se nisu slagali s onim što su čuli da rabi propovjeda. Vjerovali su da ima više od toga. I umjesto da debatiraju o tome, oni su rekli, ajde da izvadimo svitak pa da nešto čitamo. I slučajno su pročitali, uzeli knjigu Izaije. I on je izvukao i otvorio svitak i Josip je počeo čitati. Njegove oči su pale na ovaj dio. Djevica će začeti i donijeti sina. Ime će mu biti savjetnik, moćni Bog, knez mira, vječni otac. I mora da je u to vrijeme Marijino srce se nekako neobično zagrijalo. Kaže, nije li to neobično kako Bog radi stvari? Pismo se očituje. Znači, ima nekad, ima nešto, imate vi vjerojatno neki stih u Bibliji koji vam je drag. Znači, iz nekog nepoznatog razloga Mariji, ovaj stih koji je govorio, dijete nam se rodilo, sina dobismo, na plećima mu je vlast, njoj je bio omiljen stih u Bibliji. Nešto je zagrijalo njezino srce. Nije to mogla proizvesti. I vi imate neke stihove, neku priču u Bibliji, nešto, koja je vama jako draga. Koja vama dira srca. Koju ga pročitate sad i pročitate za 2 godine ili za 3 mjeseca, kad god. Uvijek vam je posebno draga ta nekakva priča. Ono što možda trebate obratiti pozornost, jer možda vam Bog govori baš taj dio. Možda ste pronašli sebe u pismu. Znači, ja sam propovjedao na tu temu godinama prije, ne znam više ni kako se zove propovjed, ali baš na tu temu pronaći sebe u pismu. Sjećam se, i onda znam da sam dao tamo primjer, kako je moj tata kad je čitao Bibliju, čitao onaj tekst na kraju Evanđelja, gdje Isus se razgovara s Ivanom, a Petar prisluškuje. I kad mu je, ga Petar pita što će biti s ovim, on kaže, što se to tebe tiče, ti mene slijedi. I kaže, taj dio mu je kao da mu je progovorilo srcu. Možda ne čuješ glas, ali taj dio mu je bio poseban, ti mene slijedi. On je tamo zapisao datum kad mu je Bog progovorio s tog teksta. I od tad nadalje on je postao kršćan. Znači, postoji, vi nešto čitate u poruci, postoji neka poruka, neki citat iz poruke, neki stih u Bibliji, nešto što je vama posebno, nešto što vam dira srce. U Mariji je to bilo, kaže, mora da se Marijino srce neobično zagrijalo. Nije li to neobično kako Bog radi stvari? I onda kad je došao do kraja, mala djevica je sjedila tamo sa strane i rekla, samo malo, Josipe, dragi, što je prorok mislio s time da će djevica začeti? Pa mora da Josip rekao ovako, draga, pa to je malo preduboko za mene, ja to ne razumijem, ali ja to vjerujem. Koliko puta imate vi u poruci neke stvari koje su preduboke za vas? Možda pročitate neke stvari, ne razumijete, činite vam se da su kontradiktorne, je li tako? Greška u prijevodu. Tako. Ovo je možda Josip ugledao, možda se kroz vrijeme, kad su stoljećima prepisivali, možda su krivo prepisali, ne znam. Ali kaže, ja nekako vjerujem da Bog pazi da se ne događaju takve greške u njegovoj riječi. Ja ih kažem, to je preduboko za mene, ja to ne razumijem, ali ja to vjerujem. I mi imamo u poruci mnoge stvari koje nećete razumjeti, koje ne možete objasniti. Ali ih morate vjerovati, ako ste vjerni. Nije moje... Nije Bog spao tako nisko da treba mene da ga branim. Znači, nije Bog spao tako nisko da treba mene da branim poruku. Tako. Znači, ja ne moram to braniti, ja moram to vjerovati. Moj posao nije da obranim, da objasnim ništa. Moj posao je da to vjerujem. Ima puno stvari u Bibliji koje ja ne razumijem. Ali tako, ali ne trebam ih ja braniti, Bog će ih obraniti, Bog će ih protumačiti. Kaže, draga, to je malo preduboko za mene. Ja to ne razumijem, ali ja to vjerujem. To je ono što je Biblija rekla. Ja kažem, ne znam kako će se to dogoditi, ali mi znamo ovo, draga. Mi znamo da je Izaija bio Jahvin prorok. Znači, kad vam neko u poruci pokaže stvari koje vi ne razumijete, možete govoriti ovako, to je malo preduboko za mene, ja ne znam to, ali ja to vjerujem. I znam jednu stvar, da je William Branham bio Božji prorok. Ja znam da je Izaija bio Božji prorok. Stoga, zato što je bio pomazan Duhom Svetim Božjim na sebi, on nije mogao prorokovati krivo. I to je ono što mi kao vjernici poruke vjerujemo. Što god da je prorok rekao, možda je preduboko da mi razumijemo. Ne znamo kako će se to ispuniti. Ne razumijemo, ali vjerujemo to. I zato što je prorok, Branham, Božji prorok, on nije mogao prorokovati krivo. Zato što je bio rođen kao prorok i mi znamo da su njegove riječi točne. I kad je on rekao djevica će začeti, to nije bio Izaija, to je bio Jahve. Jahve može napraviti bilo što što on kaže da će napraviti. Kad uzmete poruku, to nije Bredenka. To je Bog, to je Jahve. I Jahve može napraviti što god on kaže. Kad prorok kaže da će Rusija, jel tako, kazniti ovaj svijet. Vi ako gledate danas novine, Rusija je poražena, ali tako. Ali to su oni koji čitaju novine, oni vjeruju to. A oni koji vjeruju onome što je rekao Božji prorok, on ne može pogriješiti. Tako, proroštvo je točno. Bog može ispuniti ono što je rekao. Kaže, i onda oni raspravljaju i kažu dalje... Dok su razgovarali o tome i onda da će mu ime biti savjetnik, knjez mira, moćni Bog, vječni otac i da će mu vlast biti na ramenima, da neće biti kraja njegovom kraljevstvu i tako dalje, ona je rekla, to mora biti onaj isti o kojem je prorok Mojsije rekao, Gospod Bog će vam podići proroka poput mene. Tako da to mora da je to prorok. I Josip je rekao, vjerujem da pismoznanci to tumače na taj način da je to Mesija koji će doći. Sad vidite, ono što mi tu gledamo i promatramo, što oni imaju ispred sebe kada se ovo događa? Imaju pismo. Koliko puta su imali pismo? Pa svaku nedjelju, svaki, odnosno svaku šabat, svaku subotu poslije službe, oni pričali o Božoj riječi. Tako. Ponekad bi pozvali rabija na ručak. Ali jedan put je bilo drugačije. I to je ono što vas ne smije obeshrabiti, da vi možda ćete se moliti godinu dana, 3 godine, 5 godina. Ali jedan put, jedan dan, će Bog, će biti drugačija molitva. Možete doći 100 puta na službu, ali 101. put može biti drugačije. Možda će se moliti za iscjeljenje 100 puta, ali 101. put nešto je neobično. Čitate poruku, pečete 50 puta i jedan put je nešto ste vidjeli što niste nikad prije vidjeli. Čitate Bibliju i jedan put vam neki stih progovori. I to je ono što moramo vidjeti, da budite u riječ, čitajte, molite se, čekajte, tu ćete naći odgovor. Josip i Marija nisu našli odgovor pričajući o kući, o vratima, o prozorima, o nemam pojma stepenicama, da li da stave jelovinu ili borovinu ili hrast, ili nemam pojma, da li kuhinja na lijevu ili na desnu stranu. Dok su razgovarali o tome, Bog se nije javio. Oni su bili u zemaljskoj atmosferi i rješavali zemaljske probleme. Ali ovaj put, kad su pričali o propovjedi, o službi, kad su izvadili svitak, kad su počeli čitati i pričati o tome, nešto drugačije se dogodilo. I kaže, pa Josip je rekao Marija, ja vjerujem da je on govorio o Mesiji koji ima doći. Iz tog razloga mi držimo našu krvnu liniju da ostane čista, da se ne miješamo s drugim nacijama. Zato što će jednog dana Bog poslati Mesiju među nas. Sad ovdje samo ovo nacijama, promijenite sa denominacijama. Kaže, iz tog razloga mi držimo našu krvnu liniju čistom i ne miješamo se sa denominacijama. Jer će jednog dana Bog poslati Mesiju među nas. Iz tog razloga se ne ženimo za nevjernike. Ne ženimo se za denominacijske ljude. Ne družimo se s njima. Možemo im svjedočiti. Ne idemo na njihove polnočke ili proslave ili humanitarne akcije ili ovo ili ono. Zašto? Zato što mi držimo našu krvnu liniju čistom i ne miješamo se s drugim denominacijama. I jednog dana Bog će nam poslati Mesiju među nas. Bog traži da se odvojimo, ali tako. Oni su bili odvojen narod. Zašto? Zato što su čekali dolazak Mesije. Kaže, dalje mora da je Josip njoj pogledao i da je rekao, pa draga, prorok je govorio o dolasku Mesije, nade Izraelove. I znaš, Marija, kroz sva doba od Mojsija, mi očekujemo tog jednog koji će doći i kad on dođe, on će nas izvaditi ili osloboditi iz ropstva od ovih Rimljana, iz ropstva naših grijeha. I Izrael će spoznati svoga Boga i on će držati svoju riječ. Ali Marija, moja draga, ako ga mi ne vidimo u ovoj generaciji, on će zasigurno doći u sljedećoj. Ali mi ćemo ga očekivati u ovoj generaciji. Znači ono što je rekao, on će doći, mi ćemo ga čekati kao da će doći u ovoj generaciji. A ako on ne dođe u ovoj generaciji, on će doći u sljedećoj generaciji. Ali mi živimo tako kao da će doći u ovoj generaciji. To je način na koji vjernici danas trebaju živjeti. Kad će doći uznesenje, ne znamo. Ali mi živimo tako i mi ga očekujemo uznesenje da bude u našoj generaciji. U kojoj će generaciji doći, mi ne znamo. Ako ne dođe u našoj, doći u sljedećoj. Ali mi živimo i mi ga očekujemo kao da će doći u našoj generaciji. I vraćamo se na ono što smo prošli put rekli, da ga nisu očekivali, ne bi im došao. Znači, dobijete ono što očekujete, jel tako? Kaže pismo da je Šimun iščekivao spasenje Izraela, jel tako? Kaže pismo da će drugi put Krist doći onima koji ga iščekuju. Onima koji kažu, možda će doći u drugoj generaciji, ali mi ćemo živjeti kao iščekivati ga kao da će doći u ovoj generaciji. I kaže kako je večer prolazila, približila se večernja služba i oni su se vratili natrag u crkvu. I došli su naravno iz crkve sa večernje službe. I kaže, cijelu noć ona nije mogla zaspati. Dijete nam se rodilo, sin na dobi smo. Znači, to je nešto što ju je, da kažemo, tištilo. To je nešto što joj je ostalo na pameti. To je nešto što joj nije mogla izbaciti. Tih nekoliko riječi iz Biblije. Možda neku rečenicu, možda neku priču, možda neki primjer, možda neki tip. Nešto iz riječi vam ostane u glavi. Jer cijelu noć nije mogla zaspati. I sljedećeg jutra ona je zakasnila otići na bunar. I kaže, i dok je sunce izašlo gore, i ona je išla niz ulicu, i izgledalo je kao da nema nikoga okolo, i ona je razmišljala o ovom pismu, i obično kad vi razmišljate. I sad dolazimo do toga što vidite. Obično kad razmišljamo o Bogu, obično kad razmišljamo o poruci, obično kad smo koncentrirani, Bog nam se približi. Znači, nešto je iz pisma progovorilo njezinom srcu. Nešto ju je, reklo bi, proganjalo. Nije ju proganjalo, nego ju je, nije se mogla otarasiti tog osjećaja, tog stiha, toga. I razmišlja o tome. I kaže prorok, ja vjerujem da razlog zašto ljudi nemaju pobjedu u svojim srcima, koju bi trebali imati, zato što su njihove stvari na drugim stvarima. Njihove misli na drugim stvarima. Znači, ono što je naš problem danas, što mi previše mislimo o mnogo toga drugog. Znači, koncentrirani smo i raštrkani na 100 stvari. Danas telefon te zove, ne znam, 50 puta na dan. 50 puta ovo, ono, ne znam, kako radite na poslu, 100-200 mailova, poziva, situacija, i mi smo raštrkani na 100 strana. I to je ono što Sotona žele. Da previše razmišljamo o drugim stvarima. Kaže, i obično kad vi razmišljate, vjerujem da razlog zašto ljudi nemaju pobjedu u svojim srcima, koje bi trebali imati, zato što su njihove misli na drugim stvarima. Kako imati pobjedu? Tako da se koncentriramo na Božju riječ. Da razmišljamo o Božju riječ, da razmišljamo o službi koju smo slušali dan prije, da razmišljamo o propovjedi koju smo pročitali dan prije, o stihu koji smo iz Biblije koju smo pročitali dan prije. Znači, to je razlog zašto ljudi nemaju pobjedu koju bi trebali imati. Neka razmišljanje moga srca i moga srca bude prihvatljivo tebi, o Gospode, kaže u psalmu. Ja vjerujem, ako bi mi razmišljali o njemu, da bi se on približio nam. Kaže, o da bi se riječi usta mojih dopale misli srca mojega, Gospode, utočište moje i spasitelje moje. Kaže prorok, ja vjerujem ako bi mi razmišljali o njemu, da bi nam se on približio. I ako ćete staviti nešto s ove službe za pamtit, ako ikad želite da vam se Bog približi, razmišljajte. Kaže prorok, ja vjerujem, kad bi mi razmišljali o njemu, on bi nam se približio. To je tako jednostavno. Zašto kad dođemo na službu, osjetimo Božju prisutnost? Razmišljamo o njemu. Ako sjedite ovdje i razmišljate, ne znam kako sutra morate promijeniti gume na auto ili ne znam šta drugo, nećete osjetiti Božju prisutnost. On vam se neće približiti. Ali ako razmišljate o njemu, onda se on približi. I kaže, dok je ona išla i razmišljala o ovim stvarima, ona je osjetila jedan čudan osjećaj oko sebe. I znate, obično kad vi razmišljate o Bogu i zadržite svoj um na Bogu, on se približi blizu vam. Kako jednostavno, mi mislimo, što treba napraviti da nam se Bog približi? Da li treba postiti? Da li treba se bičevati? Da li treba pokore neke raditi, da li treba žrtvovati se, ne znam, da li treba prodati svu svoju imovinu i dati siromašnjima. Što treba napraviti da ti se Bog približi? Evo tu prva kaže, kad bi razmišljali o njemu, on bi nam se približio. Kaže, i obično kad mi razmišljamo o Bogu i držimo naš um na Bogu, on se približi vama. on se približi nama. I mislim da je to jedan od velikih problema ljudi danas. Mi imamo previše stvari na svom umu. Znači, vi kad otvorite mobitel, pa malo da vidim što ima na Facebooku, pa da malo vidim na Instagramu, pa malo da pročitam jedan portal, pa drugi portal, pa malo mailove. Vi imate milion stvari koje imate na svom umu. Više ne znate o čemu razmišljate, je li tako? Kaže prorok, to je problem, jedan od velikih problema ljudi danas. Imaju previše stvari na svom umu. Dobro da nismo poludili od toliko stvari na svom umu. Razmišljamo previše toga. Čak više ni ne razmišljaš, nego počneš razmišljati pa staneš, počneš pa staneš o nečem drugom, je li tako? Kao bombardirani smo tim idejama, mislima, razmišljanjima, informacijama. Kaže prorok, to je jedan od velikih problema ljudi danas. Imamo previše stvari na svom umu. Ako imate još neku aplikaciju, pa to sve popišete. Ovo, pa onda prođete kroz sve svoje taskove, te zadatke, pa onda iz početka, pa onda... I onda kad... Kome je od nas, evo ja moram priznati, svoj grijeh. Kome je od nas na prvom listi gore na taskovima razmišljati o Božoj riječi? Pomolit se, pročitati. Evo, kruh, mlijeko, dijete u školu, ne znam, zadaća, gume na auto, šta god. Toliko toga mi imamo, imamo previše stvari na svom umu. I na neki način Bog nas mora dovesti u ovu fazu, u ovo stanje u kojem su bili Marija i Josip. Da su razmišljali o Bogu, da su čitali pismo, da im je nešto iz pisma progovorilo i da su onda... Nisu mogli izbaciti to iz svoje glave i razmišljali su samo o tome. Kaže, i mislim da je to jedan od velikih problema ljudi ovog dana. Imaju previše stvari na svom umu. Kaže, kad dođete na molitvenu službu, izgleda da razmišljate, pa ako ne dobijem molitvenu karticu večeras, ili možda neće se moliti za mene, ili, kaže, mi nikad nećemo postići puno, ako bi imali takve misli. Što dođete u molitvu, kaže, neće se stići moliti na mene. Ili neću uspjeti dobiti molitvenu karticu. Ili današnja služba vjerojatno će ponoviti sve što je pričao prošli put. Ili s takvim mislima, kaže, nećemo puno postići. Imamo previše toga na svom umu. I kakve su te misli? Kaže, u Angels Temple, kojom on to propovjeda, žeđa za izljevanjem Duhom Svetog, Duha Svetoga. Ne samo to, nego cijele Sjedinjene Države, i govorimo o kršćanskoj oblasti, očekuje probuđenje u našem vremenu. Mi, kaže, očekujemo nešto da se dogodi i vjerujem da je Bog dopustio da se to dogodi, ali mi guramo to negdje drugdje, toliko da je to prošlo iznad nas, i naše vrijeme milosti će proći. Kaže, hajde da budemo pozitivni u svom razmišljanju.
Amen.
Odnosno, budemo ta riječ pozitivni, ako me ispravi, let's be positive in our thinking. Da li može značiti pozitivno, može biti kao uvjereno. Kaže, ja vjerujem, s obzirom da ovdje prije kaže, da ljudi razmišljaju negativno, neće se stići moliti za mene, ili neću dobiti molitvenu karticu, on ovdje, ja mislim, misli na ovo da kaže, ajde da budemo pozitivni. Kaže, ajde da vjerujemo da je ovo večeras ta noć, da će se probuđenje izliti u Angeles Temple večeras. Hajde da vjerujemo da je ovo noć kad će Bog učiniti izobilno iznad svega što možemo učiniti ili razmisliti, da će on učiniti večeras. Nemojte uzeti ne kao odgovor. I sad slušajte ovo. Upravo kad vi razmišljate o tim stvarima, vi stvarate atmosferu oko sebe. Znači, sad pogledajte, kako ćete stvoriti atmosferu oko sebe da Bog se približi? Razmišljanje. Ako razmišljate cijelo vrijeme negativno, ne možete očekivati, kaže prorok, nećete puno postići. Ako razmišljate neću dobiti molitvenu karticu. Ili vjerojatno neće se pomoliti za mene. Kaže, nećete puno postići. Ajde da razmišljamo pozitivno. Ajde da razmišljamo, večeras je ta večera. Večeras će biti probuđenje. Ajde da vjerujem da večeras će Bog učiniti izobilno, više nego što možemo učiniti, zamisliti da će to biti večeras. Nemojte uzeti ne kao odgovor. I kad razmišljate o tim stvarima, vi stvarate atmosferu oko sebe. Ako imamo negativnu atmosferu, ako imamo atmosferu kaosa, gdje mi razmišljamo milion stvari, to je atmosfera u kojoj Duh Sveti neće doći. Prorok kaže da je Duh Sveti plah. Tako. Znači, kaže, ajde da razmišljamo na ovaj način, da razmišljamo pozitivno, da razmišljamo večeras je večer. Večeras je večer kad ću biti iscijeljen, večeras je večer kad će biti probuđenje. Ili ovo jutro je služba gdje će Bog me iscijeliti, ovo jutro je služba gdje će Bog odgovoriti na moje molitve. Da razmišljamo tako, da imamo taj pristup, Bog će sad učiniti izobilno, više nego što mogu i zamisliti. I neću uzeti ne kao odgovor. Kaže, kada razmišljate o tim stvarima, vi stvarate atmosferu oko sebe. Vi možete stvoriti atmosferu oko sebe u kojoj niko neće želiti biti. Jadan ja, teško meni, nikome nije ovako. Vidi kako ovaj ima bolji auto, vidi kako ovaj ima bolju kuću, vidi kako ovaj ima, ovome su djeca bolja u školi, vidi ovo, vidi ono, vidi kako je meni teško, vidi. I atmosfera je rezultat razmišljanja. Prorok kaže, to je kad razmišljate o tim stvarima, vi stvarate atmosferu oko sebe. Kad razmišljate o Božjoj riječi, kao što je Marija razmišljala, ona stvara atmosferu u kojoj se anđeo može približiti. Da je Marija razmišljala o tome, opet moram nositi vodu, šta nije neko drugi? Ili šta nemamo vodovod kao što imaju Rimljani? Mi moramo nositi na ruke. I opet prat suđe, i opet će doći Josip na ručak, i opet će doći onaj rabi, i opet će njih dva sjest na verandu, ja ću u kuhinji prati, i opet meni, i opet, i mama moja će i ovo, i razumijete? Znači, atmosfera, o čemu razmišljaš, ne bi Duh Sveti došao u tu atmosferu. Ne bi niko na nas došao u atmosferu. Mi jedva čekali da se maknemo od Marije. Je, ali to je stav naš, prvo kažem, imam previše toga na umu. I ajde da budemo pozitivno s ovom razmišljanju. Ajde da vjerujemo, ovo je večer, ili ovo je jutro, ili ovo je dan kad će me Bog iscijeliti. Ovo je dan kad će Bog izvesti Duha Svetog. Ovo je dan kad će Bog napraviti izobilno. Kaže, nemojte uzeti ne kao odgovor. Kad razmišljate o tom, vi stvarate atmosferu oko sebe. A to ljude s kojima nikad ne moraju riječ progovoriti o tako, ali jednostavno neugodna atmosfera. Čemu oni razmišljaju? Kakvu muziku slušaju? Kako gledaju na okruženje? Da li je ovo je dan, danas je dan koji stvori Bogu. Radujemo se i kličimo njega, njemu se veselimo. Tako. Ili ajme opet kiša. Aj, sad će mi izaći djete, ono smoći će se cijelo, a ne da mi. I onda, ajme opet, i on je ono dva sata, ne znam. On uvijek se ponavlja u službi, ili ne znam. Opet ćemo iste pjesme pjevati, ono, imamo ih tih 50-ak i to stalno, nikada neko novo. Ako dođete takvim stavom, možete bolje otići negdje na kavu, je li tako? Jer atmosfera koju vi stvarate oko sebe zahvatit će tu sigurno 2 metra u krug. I ono što i naslov propovjedi je, znači, razmišljanje proizvodi atmosferu. Ako razmišljate o Božoj riječi, ako razmišljate, mrtvi u Kristu će ustati. Zato ćemo mi živi preostali se preobraziti. Pa razmišljaš o tome i kažeš, ajde da prođem ovim gradom, da vidim, možda je danas dan kad ću vidjeti umrla u Kristu. Jer Bog mi je dao da živim u vremenu Kristovog dolaska. I nekoga sretnete. I osjeti se neka topla atmosfera, osjeti se nešto. Zašto si tako sretan? Pa, znaš, Bog je rekao da će umar u Kristu jednog od ovih dana uskrsati. A ja neću umreti, ja ću otići uznesenje. Ali, znači, jedna stvar je kad ti to pričaš iz ovoga, ajme, evo, još jedan nevjernik kojem moramo ispričati nešto o poruci. Znači, taj neki stav. Stotinama sam već pričao, niko neće poslušati. Šta sad da mu kažem, da mi se smije. Ili kažeš s tim takvim razmišljanjem, si stvorio atmosferu oko sebe. Taj čovjek, šta će reći, vidi ovoga, ubila ga religija, ubila mu je ono, religija ga bacila u depresiju. Daj, on, dobro da on tebi ne svijeti, ne kaže, on, daj, slušaj, život je lijep, daj nam nešto malo onako. Odi, znaš, popi pivu, bit će ti bolje. Znači, ali to je, mi se vrlo često ulovimo u ovu grešku, da se dopuštamo da razmišljamo stvari koje nisu pozitivne i koje nisu po Božjoj riječi. Ali tako? Znači, čak ne treba ni razmišljati pozitivno u smislu danas ću dobiti milion dolara. Ima ljudi koji samo tako kažu, ali da razmišljamo o Božjoj riječi. Znači, Marija nije razmišljala, ne znam, pozitivno razmišljanje. Ima taj New Age pristup, samo razmišljaj pozitivno. Ali Marija je razmišljala o Božjoj riječi. Ovo je bilo na njezinom pameti. Dijete nam se rodilo, sina dobio. Šta to znači? Kaže, djevica će začeti, dijete nam se rodilo, sina dobio. Nešto mi je taj stih neobičan. Ili nešto sam pročitao. I ona je toliko razmišljala o tome da nije mogla zaspati. Zakasnila je na vodu. Ide po vodu i razmišlja o tome. I sad gledajte priču kako ide dalje. A prije toga vratit ću se na ovaj nekoliko stvari koje prvo kaže o atmosferi. Kaže, kad razmišljate o tim stvarima, vi stvorite atmosferu oko sebe. I slušajte ovo, i dok je ona razmišljala o tome, podigla je svoje oči i učinilo joj se da vidi neki bljesak svjetla. Dok je razmišljala. I kaže prorok u propovjedi unutarnji čovjek i napravi cijelu atmosferu ovdje, Gospode, jednu stvaralačku atmosferu, da budemo jedne duše, jednog uma, jedno duši, jedne svrhe, podari to, Gospode. E, moje srce toliko je gladno da vidi tu atmosferu. Atmosfera je ono što to donosi. Kad bi svaka osoba ovdje bila u savršenoj harmoniji, kad bi, kaže, to bi bilo rješeno. Kaže, vidite, kao i kod prirodnog, kad stavite jaje da se izleze i stavite ga ispod kočke, ono će se izvjeći zbog atmosfere. Tamo je toplo. Ako ga umetate u krpu i držite ga da bude toplo, svejedno će se izleći. Stavite ga u inkubator i također će se izleći. Atmosfera je ono što donosi rezultate. Znači, atmosfera u kojoj mi živimo, prvo kaže da mi možemo stvoriti, možda nećete stvoriti vjevericu, možda nećete stvoriti dati život maloj ribici, ali možete kao vjernik stvoriti atmosferu oko sebe. Kako? Tako da pazite o čemu razmišljate. Da razmišljate o Božjoj riječi. Atmosfera je ono što donosi rezultate. Znači, razmišljanje donosi atmosferu, atmosfera donosi rezultate. Znači, ako ne možete se natjerati da razmišljate o Božjoj riječi, stavite slušalice, slušajte proroka. Pustite propovjed cijelo vrijeme u vašoj kući. Pa kad vam misli bježe, svako toliko ćete se čuti nešto što je prorok rekao. Stavite pjesme. Zašto je se Sotona brine da ljudi toliko imaju one slušalice u ušima? Da ih bombardira tom atmosferom. Znači, imamo tehnologiju koja može pomoći da di god u autu je odmah prvo propovjed. Ili neka kršćanska pjesma. Na mobitelu, di god u kući, dok ne znam, brinete za djecu, kuhate ručak, bilo šta, da imate tu atmosferu. Jer atmosfera dolazi razmišljanjem. I atmosfera je ono što donosi rezultate. Kaže, stav ljudi je ono što donosi rezultate i to je razlog što Pentekost je otišao u Gornju sobu i molili su se dok Duh Sveti nije došao, zato što su bili na jednom mjestu i jednodušni, atmosfera je ono što donosi rezultate. Kaže, neka bi svaki čovjek i žena u ovoj zgradi ovog jutra, dječak ili djevojčica, maknuli sve sa svojih umova osim Gospoda Isusa i vjerovali da on ovdje stoji prisutan sada i nešto će se dogoditi tako da će završiti u novinskim naslovima sljedećeg jutra. Sve što je potrebno je, kaže, da svatko, dječak i djevojčica, čovjek ili žena, makne sve sa svog uma osim Gospoda Isusa. Kaže, ako svi ovdje maknu sve sa svog uma osim Gospoda Isusa, dogodit će se nešto što će završiti u novinama sljedećeg jutra. U naslovima novina. Kaže, to je točno, to je atmosfera. Važnost atmosfere koju proizvodimo svojim razmišljanjem. Ajmo dalje sa Marijom. Ona razmišlja o djeti nam se rodilo sina dobio. Kaže, ona ide dolje po vodu i mogla je čuti čekić preko puta gdje je Josip gradio njihov dom. Ona ide tom poznatom stazom, ide ulicom, ide po vodu, zakasnila je, nije mogla zaspati, razmišljala je o tom tekstu koji su čitali iz pisma. Čuje da, da Josip s druge strane dežuljka radi kuću. I ona je ustala i imala je doručak i uzela je krčak i stavila pod ruku i zapjutila se na gradski studenac. Dok je ona išla, sa pognutom glavom razmišljala je, nije to mogla maknuti iz svoje glave i ona je rekla, ta izjava koju je Josip rekao kad je stao na tom pismu iz Izaije 9.6. Kaže, on mi je rekao, draga, znaš, ti si uvijek meni bila najljepša žena, ali nekako u zadnjih nekoliko minuta bila si mi ljepša nego ikad. Tvoje velike smeđe oči svjetlucaju i kaže, upravo kad smo spomenuli ovaj citat pisma, zar te nije on oduševio? Što se dogodilo? I ona se pitala, što je to bilo kad je on rekao, dijete se rodilo, sina dobili smo. Pitam se zašto sam se osjećala tako. I upravo tada, dok je mala djevojka hodala, primijetila je da nešto trepteri. Mora da je to sunce, kaže. Da je se odbilo od neku kamenčić, od neku stijenu na ovoj pustinji, na ovom brežuljku negdje. I dok je ona išla svojim putem, razmišljala je o tome što se dogodilo i o čemu su oni razgovarali. I okrenula se iza kuta koji ide prema, na kutu ulice koji ide prema gradskom bunaru, kamo su gospođe otišle ranije ujutro da odnesu svoje kante, koje su više bile kao lonci ili vrčevi. Dok je ona išla svojim putem i razmišljala što ovaj Izaija 9.6 znači. I kaže prorok, kad Bog stavi nešto osobi na srce, on je spreman da nešto napravi. To možete biti sigurni. Kad Bog stavi čovjeku nešto na srce, onda je Bog spreman da to nešto napravi. Kad čitate nešto u Bibliji i nešto vam Bog stavi na srce, možete znati da je Bog spreman da to ispuni. Pročitali ste ga puno puta, ali ovaj put vam je nekako dotaklo srce. To Bog vam govori da je on spreman da vam to ispuni. I dok je ona razmišljala o ovim stvarima, nakon što je podigla glavu, osjetila je jedan neobičan osjećaj. Kaže, ovo ja stvarno volim osjetiti prisutnost Duha Svetoga. To mi daje tu blagoslovenu sigurnost. Vi ga ne morate uvijek vidjeti, ali on je svejedno tu. Kaže, on je svejedno tu i kad ga vi osjetite i ne osjetite. Ne osjetite ga svaki put, ali ponekad ga osjetite. I to je znak da je Bog spreman da nešto napravi. Kaže da kad je skrenula iza tog kuta, opet je svjetlo zatreperilo. Pogledala je i da je ona prošla do tog uskog mjesta kuda može proći samo jedna osoba, tamo je stajao Gabriel, arkanđel, i to nije bilo sunce. On je gledao nju i on ju je susreo na mjestu gdje je ona morala pogledati u njega. I ona je pogledala i tamo je bilo to blještavilo svjetlo oko njega i to je preplašilo malu djevicu i bez sumnje ona je zgrabila posudu vode i te velike oči su se zagledale i gledale u tog arkanđela i ona je razmišljala o pismu i to pismo joj je bilo potvrđeno. Dijete nam se rodilo, sina dobismo. I u to vrijeme nešto je bljesnulo pred malom djevicom, svjetlo, bez sumnje, kaže prorok, poput ognjenog stupa. Stajao je tamo anđeo, taj moćni Gabriel, glasnik Židovima. Zapamtite, Gabriel je najavio prvi Kristov dolazak. Gabriel će najaviti drugi Kristov dolazak. Biblija tako kaže. Uvijek sam se pitao što to znači. O godinama prorok kaže, Gabriel je najavio prvi Kristov dolazak i najavit će drugi Kristov dolazak. Da li je taj, ovdje kaže Gabriel, glasnik Židovima. Da li je taj anđel koji je došao proroku u špilji bio Gabriel, ne znam. Prorok nam nije rekao, ali ono što kaže, Gabriel je najavio prvi dolazak i najavit će drugi. I on je rekao, zdravo Mario, ili stani, jer imaš veliku naklonost pred Bogom. Podigla je svoju glavu i stala tamo gdje stalo ovo svjetlo pred njom, vjerojatno isti ognjeni stup koji je vodio djecu Izraela. Ako se sjetite o čemu su oni pričali, tamo kaže Josip, ne bi li bilo divno da bi taj ognjeni stup koji je vodio djecu Izraela, vodio i nas. Ono o čemu je rabi propovjedao, on je želio vidjeti u svom vremenu. I Bog se pobrinuo da vide to. Da se ognjeni stup kaže da je taj anđeo iskoračio iz tog svjetla, kao što je iskoračio kada je došao prorok, ili tako. Kaže, Gabriel rekao je, zdravo Mario, što znači stani, blagoslovljena si među ženama. Druge žene su otišle na bunar tog jutra, vjerojatno misleći o poslu pranja koje imaju za odraditi, ili o nekom zadatku, ili nekom društvu u crkvi, o kojem se moraju pobrinuti, ali Marija je mislila na pismo. Evo vidite tu razliku. Čemu je bila razlika? Jedne su mislili o pranju koje morali odraditi, o nekom drugom poslu, o nekom društvu u crkvi, a Marija mislila o pismu. Koliko je važno da mi mislimo na pismo, koliko je važno da mislimo na Božju riječ, to je ono što stvara atmosferu, to je ono što je stvorilo atmosferu oko Marije da se anđel približi. Ako mislimo o poslu, o zadaćama, o pranju, o svemu ostalome što imamo, ništa to nije grijeh, ali tako. Ali ne stvara atmosferu u kojoj se Bog približi. Obično kad razmišljamo o njemu, to je vrijeme kad nam se on približi. Ali prvo, ako bi razmišljali o njemu, on bi se približio. Idemo malo dalje, kaže. I ona je imala pravo da zna kakav je to glasnik? Prva stvar, on je bio anđeo koji je stajao tamo, a sljedeće, on joj je rekao Mario. I ona je znala da je to bio Božji glas dolje i Božji znak dolje kroz doba. Znači ono što vidite, Marija je trebala provjeriti tog anđela da li je po pismu. Bio je anđeo i otkrio je tajne srca. Kaže prorok, to je bio znak kroz doba. On je znao njezino ime. Kao što je tamo rekao, Natanael, bio si pod smokvom. Ili Petru, ti si Šimun, sin Jonin. Ona je vidjela da je ovo znak, koji je bio znak po pismu, pogledala ga i rekla, kako će se ovo dogoditi, budući da ja ne znam, ne poznam muškarca. A on je rekao, Duh Sveti će doći na tebe. Kaže, prije nego što se čudo može dogoditi, Duh Sveti mora doći. I to je ono što je ključ. Znači, kaže, ona je pitala kako će se to dogoditi. dogodit će se čudo. Ali prije nego što dođe čudo, Duh Sveti će se spustiti na tebe. Kako mi želimo da se u našem životu dogodi nešto natprirodno, nešto čudo, nešto što molimo Boga? Pa prvo Duh Sveti se mora približiti. A on dođe obično kad razmišljamo o njemu. Kad stvorimo atmosferu razmišljanjem o njegovoj riječi. A ne razmišljanjem o mnogo toga drugoga. Druge žene su razmišljale, kaže, o pranju koje moraju odraditi u nekom zadatku, društvu, u crkvi za koje se moraju pobrinuti, ali Marija je razmišljala o pismu. Kaže, to je razlog što ljudi ne mogu vjerovati u božansko iscjeljenje. Oni poriču samog Duha Svetoga koji donosi božanske blagoslove. Duh Sveti će doći na tebe i sila svemogućnih će te zasjeniti to sveto što će biti rođeno, će biti nazvano Sinom Božjim. Ti ne moraš upoznati muškarca, Bog će ovo napraviti, jer s Bogom ništa nije nemoguće. Kaže, ovo što je ta mala dama morala vjerovati, ona je morala vjerovati nešto što je bilo nemoguće, ona je morala vjerovati nešto što se nikad nije dogodilo. U naše vrijeme Bog opet traži takve Marije, tako, takve vjernike, takve crkve, takve ljude koji će vjerovati nešto nemoguće. Nešto što se nikad nije dogodilo prije. Prorok tu kaže kako je Elizabeta i Zaharija su morali vjerovati nešto što se već prije dogodilo. Sara je začela, Hana je začela u staroj dobi, ali ovdje kaže, ona je morala vjerovati nešto što se nikad prije nije dogodilo. Nešto nemoguće. I ovo o čemu mi pričamo, uznesenje, je nešto nemoguće, nešto što se u takvoj mjeri nikad prije nije dogodilo. Tako? I ono što mi vidimo da je Bog našao nekoga u Nazaretu. I to u Nazaretu koji je bio smatran najgorim mjestom u Izraelu. Nekoga ko će vjerovati nešto što je nemoguće, nešto što se nikad prije nije dogodilo. Bog mora u naše vrijeme naći u Laodiceji nekoga ko će vjerovati nešto nemoguće. Nešto što se nikad prije nije dogodilo. I evo, tu su ljudi koji to vjeruju, jel tako? Mi vjerujemo u to uznesenje. I kaže, ona je vidjela ovog velikog anđela i zateklo je to malu djevicu i ona je stala i on se približio njoj i pozdravio i dao joj poruku koja je bila teška da bi, za to dijete da je vjeruje. Poruka koju mi imamo je teška za vjerovati. Jedna gospođa me zvala i kaže da čita poruku, ali malo joj je pregrubo što prvo kaže o ženama. Pa onda sad čita još neku. Dobra osoba, dobra vjernica, vjerojatno će Bog blagosloviti iskreno. Ali vidite ovdje što kaže prorok, on je njoj dao poruku i to je bila teška poruka za vjerovati za ovo dijete. Marija je bila samo dijete, jer ona nije bila ništa nego djevojčica, kaže. I on je dao nešto za vjerovati što je bilo izuzetno teško za vjerovati, teže nego što je dao bilo kome prije, jel tako? Znači, dao je nešto teško za vjerovati. I naravno da ova poruka nije za sve. Ljudima je to teško vjerovati. Ali postoje ljudi koje je Bog našao u ovom najpokvarenijem mjestu, ili tako, u povijesti čovječanstva koje mi zovemo Laodiceja, i našao ljude kojima je dao tešku poruku za vjerovati. Ali oni to vjeruju. Kaže, mala žena u najpokvarenijem gradu koji je bio u svijetu u to vrijeme, i kaže, poznat je bio kao najpokvareniji u Palestini i tamo je ona živjela takav život da je Bog odabrao nju za određeno djelo koje će on učiniti. Znači, Marija u najpokvarenijem gradu živi takav život i razmišlja o pismu i ne razmišlja o 100 drugih stvari. I živi takav život da je Bog našao u najpokvarenijem gradu u Palestini nekoga ko će vjerovati najtežu poruku koju je bilo koju je Bog tražio od nekoga da vjeruje u Starom Zavetu. I to je ono čudo koje Bog može napraviti. I sad imamo Novi Zavet, najpokvarenije vrijeme. Sve što ljudi razmišljaju su vulgarnosti. Gdje god da se okrenete, svaka druga ljudima je vulgarnost. Misli su im krcate i prepune vulgarnosti, nasilja i svega. I Bog u takvom vremenu, u takvoj Laodiceji, u najpokvarenijem gradu, da hoćete, civilizaciji i vremenu, dobu, nađe ljude kojima je dao najtežu poruku za vjerovati. A koji žive takav život i razmišljaju o riječi da im se Bog može približiti. Bog je danas našao Mariju. Prorok je tu propoved nazvao Marijina vjera. Mi je možemo nazvati nevjestina vjera danas. Kad? U najgorem vremenu. Kakvu poruku? Najtežu. Ali opet Bog ima ljude koji razmišljaju o Božoj riječi. Kaže, ona je pogledala u njegovo lice i to ju je zateklo. Znate, obično kad razmišljate o tim stvarima. Koliko puta prvo kaže, obično kad razmišljate o tim stvarima. Bog je rekao, ako postoji nešto što je za slavno ili hvale vrijedno, ako je nešto časno, razmišljate o tim stvarima. I razlog što ja mislim da mi ne vidimo više toga nego što vidimo, mi imamo svoje umove na previše, u svojim umovima, previše drugih stvari. Ja mislim da bi se anđeli još uvijek pojavljivali nama, samo kad bi mi usmjerili ili imali svoje misli o njima. Mislim da bi nam se anđeli još uvijek pojavljivali, jedino ili samo kad bi razmišljali o njima. Samo da razmišljamo o njima. Ko je od nas zadnji put vidio anđela? Nismo. Zašto? Ne razmišljamo o njima. Koliko puta stvari koje Bog hoće napraviti o nama u našem životu ne vidimo. Jer ne razmišljamo o njima. Ja znam, ako želiš spasenje svoje obitelji, koliko često razmišljaš o tome? Ako želiš iscjeljenje, koliko često razmišljaš o tome? Ako želiš uznesenje, koliko često razmišljaš o tome? Ako želiš vidjeti anđel, koliko često razmišljaš o tome? Prvo kaže, mislim da je to razlog što mi ne vidimo više toga od onoga što vidimo, zato što imamo previše stvari na svom umu o kojima razmišljamo. Mislim da bi nam se anđeli i dalje još uvijek pojavljivali, samo kad bi razmišljali o njima. Ali mi razmišljamo o nečem drugom. To je kamo mi idemo, to je neki program koji mi gledamo ili određen shopping koji moramo obaviti. Ali pismo nam kaže, tražite kraljevstvo Božje i njegovu pravednost prvo, a ove ostale stvari će vam se nadodati. Kaže, i onda kad je ona, i onda mi vidimo da je on njoj rekao, ti si našla veliku naklonost kod Boga. Kaže, u ostalom, braću, što god je istinito, što je časno, što je pravedno, što je sveto, što je ljubazno, što je slavno, što je god kreposno i hvale vrijedno. To mislite. S tim, razmišljajući o tome, stvarate atmosferu. Atmosfera je ono što donosi rezultate. Atmosfera je ono što privlači Boga. Dok mi mislimo o njemu, on se približi. Kaže, što god je istinito, što je časno, pravedno, sveto, ljubazno, slavno, kreposno, hvale vrijedno, to mislite. To je danas jako velik izazov. Razmišljamo o svačemu. Bombardirani smo svačemu. Informacija sa svih strana. Ali ono što i razmišljamo često i padaju nam pamet stvari i okupiran nam je mozak stvarima koje nisu istinite, koje su lažne. Stvari koje nisu časne, jel tako, koje nisu pravedne, koje nisu svete, koje nisu ljubazne, koje nisu slavne, koje nisu kreposne, koje nisu hvale vrijedne. Prvo pismo kaže da o tome nemojte razmišljati. Kaže, zato će vam Gospodin dati znak, evo, začeća djevica i roditi sina i nadijenit ćemo ime Emanuela. Kaže, to je bilo s Marijom tog jutra. Kaže, nešto se dogodilo kad je ona razmišljala o njemu i on se pojavio u njezinoj prisutnosti. Kad razmišlja o njemu, on se pojavi u njezinoj prisutnosti. I ona je znala da je taj anđeo bio po pismu i kaže, bez obzira kako se anđeo pojavio, ako anđeova poruka nije po pismu i obećanje Božje, onda to pustite po strane. Marija je znala da je to bilo zato što je čitala o tome dan prije. Izaju 9.6, da će se nešto dogoditi i ona je znala da je to bilo na putu onda. Da se anđeo ukazao, a da ona nije bila dan prije čitala Izaju 9.6. Možda ga ne bi primijetila, možda ga ne bi uzela za ozbilj. Vjerojatno bi atmosfera u njezinu kojoj bi ona bila, bila takva da anđeo ne bi ni došla. Ili bi ga zaobišla, ali tako. Ili bi projurila na bunar. Ne bi obratila pozornost da nešto bljeska, ali tako, treperi. I ne bi on susreo. Kaže, ona je znala da je to u redu i da je to po pismu, zato što je dan prije čitala Izaju 9.6. Kaže, Marija je vidjela da je to apsolutno po pismu, jer dan prije ona je čitala o tome. Koliko puta dan prije mi u poruci nešto, u propovjedi nešto ste čuli, nešto ste pročitali, nešto. I onda negdje u životu se sjetite, e, pa to je bilo na službi prošli tjedan. E, pa to sam čitao jučer u poruci. E, znači, zašto to ste prepoznali? Bez toga i prošli preko toga. Ne bi uopće primijetili da vam Bog nešto želi reći. Marija je znala da je to apsolutno po pismu. Dan prije je ona čitala o tome, vjerojatno u svitku kako se odvija naša mala drama i kažem vam, isplati se čitati Božju riječ svaki dan. Isus je rekao, istražujte pismo, jer u njima mislite da imate vječni život, a ona su ta koja svjedoče o mene. Kažem vam, isplati se čitati Božju riječ svaki dan. Isplati se. Isplati se svaki dan čitati poruku. Isplati se svaku nedjelju doći na službu. Isplati se. Jer jedan od tih puta, jedan dan kad budete išli tim poznatom stazom, opako, tom uhodanom, tom poznatom ulicom s kojom ste prošli 100 puta, sjedili na stolici na službi na kojoj ste sjedili 100 puta, čitate poruku koju ste čitali 100 puta, isplati se. Jer jednom će vam nešto progovoriti. Jednom će vam nešto okupirati srce i misli da ćete razmišljati o tome. Možda nećete moći spavati tu noć. I onda, kad sretnete nešto, rećete, e, znam da je to popisano, pa o tome sam čitao već. Pa molio sam se o tome. Baš mi je došao taj stih. Znam da je Bog hoće napraviti nešto nadprirodno i prvo kaže, kad Bog je spreman da nešto napravi, on će vam progovoriti svoje reči. Zato što je to vrijeme kada se on podsjeća da to što vam je obećao, on je sada postalo živo, aktualno, on je oživio to u vama i ajde da razmišljate o tome da susretnete se s njima. Marija reče, evo službenice, Gospodine, neka mi bude po tvojoj riječi. I anđeo otiđe od nje. I ona je, kaže, podigla svoje ruke i suze su potekle iz te predivne oči i rekla je, evo, službenica Gospodina, neka mi bude po tvojoj riječi. Ona nije čekala da bude sigurna po tome pitanju, ona nije čekala da išta osjeti, da bi imala nekakvo ushićenje, da potvrdi da je ona postala majka. Ona je uzela Božju riječ i to je bilo dovoljno. I to je ono što Bog želi večeras. Ne da čekate da se vi osjećate bolje. Ne da čekate da možete pomaknuti svoju ruku bolje ili da možete napraviti neki dobar korak ili da vam doktor kaže da se vaše stanje popravlja, nego da uzmete Boga za njegovu riječ i da počnete to vjerovati. Kaže, to je jedini način da mu ugodite. Uzmite njegovu riječ, to je način na koji se čuda događaju. To je način na koji se čuda događaju. Evo, kako Bog radi čuda. Vjernik čita, Bog mu progovori, Bog ga susretne, Duh Sveti se spusti prije nego što čovjeku se čudo može dogoditi. Čovjek razmišljajući stvori atmosferu da se Bog približi. I kad se to dogodi, kaže, nemoj čekat da budeš siguran, nemoj čekat da se osjećaš bolje, da možeš maknuti ruku, da možeš bolje hodati, da ti doktor kaže da se bolje... Nego uzmi Boga za njegovu riječ i počni to vjerovati. To je jedini način da mu ugodiš, to je način na koji se čuda događaju. Kad se Boga uzme za njegovu riječ, nemoguće postaje stvarno. Kad se Boga uzme za njegovu riječ, bez pitanja. Samo imajte to na svom umu. Evo službenice, gospodine, to je način. I kaže, ona je bila toliko sretna oko toga, da ona više nije mogla biti na miru. I kaže, još uvijek se ništa nije bilo pokazalo. I ona je znala da to hoće, zato što je Bog tako rekao. Znači, taj pismo, taj citat joj je toliko oživio, toliko je razmišljao, da je Bog to potvrdio, ona je toliko razmišljao da se Bog približuje, prije nego što se išta pokazalo, prije nego što je podobila trbuh i osjetila bebu u trbuhu, ona je znala da će se to dogoditi, jer je sve bilo nekako nadprirodno, tako. Nešto je progovorilo iz riječi, ona je o tome razmišljala, slušala, baš je to bilo u propovjedi, baš je o tome razmišljala, Bog joj je progovorio. I sad je dobila takvu vjeru da ne mora čekati da vidi da je doktor kaže da se stanje popravilo, nego sad je toliko sigurna da je sve ovo, toliko je slučajnosti da ne može biti slučajno. Bog je posjetio Mariju, jel tako? I ona o tome svjedoči, jel tako? Pogledajte, ona nije pitala, postavljala pitanje, rekla je, evo, službenice gospodine, neka mi bude po tvojoj riječi. I kaže prorok ovako, kad bi mi samo mogli to napraviti, kaže, to je jedina stvar, to je ono što Bog voli, to je jedino način da budete ispravni s Bogom je da uzmete njega za njegovu riječ. Kaže, to je jedini način koji postoji da ugodite Bogu i da uzmete njegovu riječ. Nemojte se uzdati u svoje znanje, kaže, vi ćete rezonirati, pa kako je to moguće, ja to ne mogu napraviti. Nemojte rezonirati, kaže, onda gubite pobjedu. Vi morate odbaciti rezoniranje i vjerovati ono što je Bog rekao da je istina. Marija ga je uzela za njegovu riječ. I to je promijenilo cijeli tok prirodnog života za nju. I sad slušajte, kad uzmete Boga za njegovu riječ, sve prirodni tok života se mijenja. Kaže, i on će promijeniti vaš tok života ako ga uzmete za njegovu riječ. Ako ste griješnik, i on će vas ispraviti i taj iskrivljen vaš život će izravnati. Ako ste podli i nemoralni, on će vas napraviti da budete čisti kao ljiljan ako uzmete njega za njegovu riječ. Kaže, ta pokvarena savjest grijeha koja čini da gledate te nemoralne stvari, koja koristi ime gospodnje uzalud i koja ima takav temperament da bi se posvađali sa motornom pilom, kaže, on će promijeniti prirodan tok života vas i napraviti vas novim stvorenjem i svojim sinom, Kristom Isusom, tako ako uzmete njega za njegovu riječ. Ako imate rak večeras, on će promijeniti to za vas i dati vam zdravlje. Ako imate tuberkulozu ili bolest neku, da doktori ne mogu pomoći, on će promijeniti to za vas ako ga uzmete za njegovu riječ. A ovo je njegova riječ. Ja sam Gospod Bog koji iscjeljuje sve tvoje bolesti. Kako divan i veličanstven je naš Gospod. Kako je sve krenulo? Tako što je Marija razmišljala o pismu. Druge, kaže, žene su razmišljale o poslu, o pranju, o crkvi, o društvu nekom u crkvi ili ovima ili onome, ali Marija je razmišljala o pismu. Nešto iz tog pisma joj je progovorilo. I kad se to ispunjavalo pred njom, ona se znala, to nije slučajno. Baš jučer sam to čitala. Baš juče sam to slušala u poruci. Baš juče sam se molila o tome. Baš juče sam pročitala taj stih. I prepoznala je, ovaj anđeo je po pismu. Razmišljajući o riječi, stvorila je atmosferu oko sebe da je se Bog približi. I kad se Bog približi, nadprirodno se dogodi. I onda kad je ona čula tu riječ, prihvatila ju je, nije čekala da je doktor kaže da je trudno. Nije čekala da doktor kaže da je krvna slika bolja. Ili šta god mi tražimo od Boga. Prihvatila je, vjerovala, ispovjedala i otrčala je tako do Elizabete i pričala tome što je dovelo do rezultata razmišljanje o pismu. Prvo kaže, problem je što mi bi danas vidjeli anđele i dalje, kad bi razmišljali o njima. Problem je što ne vidimo stvari više nego što ih vidimo jer imamo previše stvari u svom umu. Puno puta imamo stvari u svom umu koje su takve da ne proizvode atmosferu u kojoj se Bog može približiti. Ako razmišljamo o glupostima, Bog nam neće doći. Ako razmišljamo o njegovoj riječi, on će, kaže, približite se meni i ja ću se približiti vama. Kako da mu se približimo? Tako da razmišljamo o njemu. Zbog blagoslovi, razmišljajte o poruci, čitajte. Kaže prorok, isplati se čitati pismo svaki dan. Isplati se doći na svaku službu, isplati se moliti, isplati se. Ponekad vam jedan stih postane, progovori. Ponekad vam neki dio pisma oživi. Kao što je to bilo u Marijinom slučaju koja je rekla, dijete nam se rodilo, sina dobismo. I Bog je to ispunio njezinom životu. Ona je o tome razmišljala, stvorila takvu atmosferu da se Bog približi. Danas Bog ima u ovom Nazaretu, u ovoj Laodiceji, pokvarenom vremenu u kojem mi živimo, ljude koji razmišljaju o poruci, razmišljaju o riječi. Ja mislim, ne bi se iznenadili da se uznesenja desi onda kad budemo razmišljali o njemu. Ako bi mi razmišljali o svojim svakodnevnim poslovima i jurili 100 na sat, ko bi primijetio da je neko od umrlih uskrsnuo. Bio bi to još jedan mladić kraj ceste. Ali ako razmišljaš o tome, ako si u toj atmosferi i to se desi, vjećaš da tu ima nešto. Ovaj mladić mi je malo drugačiji. Tako. Ajde da budemo u toj atmosferi. Zbog blagoslova, ajmo pomnu glavu. Dragi Isuse, razmišljali smo danas o tvojoj riječi, Gospode. Razmišljali smo, govorili, pričali, Gospode, i osjetili smo tvoju prisutnost. Gospode, molim te da poučeni ovim riječima koje prvo kaže, često problem što puno stvari imamo na svom umu, puno stvari koje okupiraju naše misli, Gospode, i onda propustimo razmišljati o tvojoj riječi, Gospode. A kad razmišljamo o tvojoj riječi, prvo kaže, to stvori takvu atmosferu da se ti približiš. Daj nam više toga, Gospode. Daj nam više razmišljanja o pismu. Da izbacimo sve ono što je nepotrebno, Gospode. Sve ono što nije časno, hvale vrijedno, što nije, Gospode, kreposno, kako pismo kaže, što nije na blagoslov, što nije, što je nebitno, Gospode. Očisti naše misli, Gospode, očisti naša srca i fokusiraj nas na sebe. Jer jednog od ovih dana, Gospode, ono o čemu mi pričamo, će se ispuniti i daj da ne propustimo to, nego da budemo u toj atmosferi da nam ti to možeš pokazati. Marija je razmišljanje o pismu bila u takvoj atmosferi da je vidjela Gabriela, Gospode. Možda je taj anđeo Gabriel stojao u toj ulici cijelo jutro i čekao Mariju i možda su kraj njega prošle stotine djevojaka razmišljajući o svakodnevnim glupostima i nisu ga vidjele, Gospode. Nisu ga vidjele zato što nisu razmišljale o pismu. Blagoslovi nas, pomozi nam da naše misli budu sredotečene samo na tvoju riječ. Molim te to isto za sebe, Gospode, posebno u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Thank you. sjetio kako prorok kaže tamo da u slučaju Rebeke, kad je Bog poslao anđela pred Eleazarom, kaže prorok da je, da je anđel došao nekih pola sata prije. Sad, da li je Gabriel došao pola sata prije i stajao tamo, a drugi ga nisu primijetili jer su mislili na svašta druga, ali tako? A Marija ga je primijetila zato što je razmišljala o pismu koje se ispunjavalo u to vrijeme. Tako da, pazimo na što mislimo, ali tako? Jer razmišljanje stvara atmosferu, razmišljanje o riječi stvorit će takvu atmosferu da vam se Bog približi. Da se Bog blagoslovi, amen.